Pozdrav i dobrodošli u Euronet Plus Green Deal podcast. Ja sam Dražen i zajedno s mojim kolegama novinarima na ovom mjestu raspravljamo o ciljevima koje Europa mora dostići ne bi li se efikasno borila protiv klimatskih promjena. Zadnji put kad vam se telefon pokvario, bilo je jednostavno lakše, jeftinije i brže nabaviti novi umjesto da ga popravljate. Nažalost, to je uobičajeno iskustvo u današnje vrijeme. Ali u ovom podcastu raspravljat ćemo o ekološkim troškovima našeg društva odbacivanja. Na papiru produžetak vijeka trajanja naših proizvoda zvuči sjajno, zar ne? Popravak proizvoda koji više ne funkcioniraju označava smjernice za kružno gospodarstvo i smanjenje otpada, a istovremeno nam štedi novac. Europska unija trenutno raspravlja hoće li i kako uvesti pravo na popravak. Takav zakon već postoji u Francuskoj, gdje su prodavači dužni ponuditi svojim kupcima priliku da poprave pokvareni proizvod prije nego što im prodaju novi. Europski parlament bi trebao donijeti sličan u narednim mjesecima, za koji se snažno zalaže hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan. Njezini prijedlozi u izvješću o održivom tržištu su podržani i sad se čeka implementacija. Što je potaknulo na akciju i što se mora promijeniti, rekla nam je u razgovoru gospođa Borzan.
Obzirom da mi se mnogo građana do sada javilo žaleći se na to da im se uređaj pokvari vrlo brzo nakon što istekne jamstvo, mene je ta tema zaintrigirala, ali ne jedinu, dosta nas u Europskom parlamentu, tako da smo krenuli u izradu izvješća koje će definirati to kao problem i dati određena rješenja. Dakle, kada usporedimo uređaje koje su kupovali naši roditelji, bake, djede prije 50-60 godina, oni su znali trajati po 20-30 godina, a danas kada je tehnologija znatno uznapredovala, uređaji traju daleko kraće i, kao što sam rekla, da najčešće se kvare u drugoj ili trećoj godini, odnosno otprilike kada istekne jamstvo. To je nagnalo ljude da po nekoj intuiciji zaključe da se zapravo radi o tome da se ugrađuju dijelovi u uređaj kako bi se taj uređaj pokvario prije vremena, neke slabe točke, da tako kažem, da se ugrađuju i time se dovodi u situaciju da stalno moramo bacati i kupovati novo, jer servisa ili nema, u većim gradovima u Hrvatskoj se i mogu naći, ali i oni se gase u dobrom dijelu, a u manjim gradovima da ne govorim. Dakle, teško je naći servisera, teško je naći majstora, a kada ga i nađete, popravak, odnosno rezervni dio, je toliko skup da se ljudima često ne isplati popravljati, jer recimo ako vam majstor kaže da vam je na perilici rublja kvar od otprilike 60% cijene novog uređaja, vi onda počnete razmišljati, aha, znači sutra mi se može pokvariti neki drugi dio koji će opet toliko koštati, pa treći i tako dalje, možda bolje da kupim novi uređaj i spriječim tu frustraciju i takvu situaciju. Upravo zbog tih razloga mi smo u izvješću koje smo kao europarlamentarci sastavili i za koje sam ja bila zadužena ispred grupacije socijalista i demokrata definirali da se ne smiju u uređaje ugrađivati dijelovi koji će namjerno izazvati preuranjeni kvar, da se rezervni dijelovi moraju na tržištu nalaziti barem onoliko koliko se računa da bi uređaj mogao raditi i da moraju biti po razumnoj cijeni, da se na uređaje mora označiti koliko proizvođač jamči da će uređaj trajati, znači ne jamstvo besplatnog popravka, nego jamstvo koliko će uređaj trajati, da otprilike znate što vas čeka kada ga kupite, i da ima oznaku popravljivosti, odnosno da znate otprilike koliko je lako ili teško popraviti taj uređaj ukoliko dođe do kvara. Tako da, evo, za sad su to, izvješće je, nije zakonsko, nema zakonsku snagu, ono samo daje smjernice Europskoj komisiji na koji način mi želimo da se zakon, novi zakon napravi ili neki postojeći da se mijenjaju kako bismo do ovih ciljeva došli.
Tko lobira protiv novog zakona?
Dakle, uvijek imamo situaciju da onih koji se zakon tiče u financijskom smislu su ti koji vrše pritisak. Daću vam jedan vrlo interesantan primjer kada se u Europskom parlamentu raspravljalo o duhanskoj direktivi koja znatno je financijski opteretila duhansku industriju. Samo Philip Morris je poslao u parlament 200 lobista na tada 751 zastupnika. Mi smo tada tek ušli u Europsku uniju, tako da nismo još osjetili puno što se tu zbivalo, ali sada nam je jasno što je tu bilo. U svakom slučaju industrija će pokušati do svakog zastupnika doći ponaosob i u tom smislu oni će se usmjeriti na onu, da tako kažem, desnu stranu parlamenta koja uvijek zagovara interese jakih igrača na tržištu, i sigurno da ja koja spadam u ovu lijevu stranu koja se zalaže za malog čovjeka u prvom redu i njegove interese, industrija mene neće toliko vjerojatno pritiskati.
Mogu li te promjene koje će se dogoditi dovesti do osnaživanja obrta koji su se, evo, malo prije ste ih ispomenuli, koji su već maltene na izdisaju, koji se gase, obrta koji se bave upravo popravljanjem kućanskih aparata?
Da, upravo smo imali prilike svi u Hrvatskoj vidjeti kako je Rijeka svijetli primjer što se toga tiče. Dakle, ovako, već sam spomenula radna mjesta i mogućnosti većeg broja radnih mjesta. Dakle, ovo kako sada funkcioniramo stvara jedno novo radno mjesto. Znači, to je proizvodnja, prodaja, kupovina, bacanje. Ako bi se ekološki razdvajao otpad, to je 6 novih radnih mjesta. A ako bi se popravljali i prenamjenjivali uređaj, smatra se da se može stvoriti gotovo 300 novih radnih mjesta. To je upravo kroz ovako jedno razvijanje mreže servisa i kroz razvijanje obrta, jer između ostalog, ono što nisam spomenula, jer to smo mi jako puno tražili kroz naše izvješće, ali jedna od tih stvari je da nacrti su dostupni kako bismo zapravo onemogućili da samo ovlašteni servis može popraviti neki uređaj. Dakle, ovako na ovaj način bi majstor koji je spretan, koji se razumije, dobije uvid u nacrt i on može zapravo popraviti svaki aparat. Tu smo još napomenut ću ovom prilikom i definirali mogućnost dizajna proizvoda, odnosno potrebu da se ovi proizvodi ne dizajniraju na način da one moguće laku dostupnost vitalnih dijelova, a to govorim zbog ovako svakodnevnog života građana. Sjetimo se kako smo prve mobitele mijenjali bateriju tako da bi izvadili, da bi skinuli samo onu poklopac s leđa mobitela, izvadili staru bateriju, stavili novu i imali gotovo nov uređaj. Danas da biste došli do baterije morate maltene razbiti mobitel, i između ostalog tražili smo i to, dakle, da se prilikom dizajna daju, dakle, i nacrti, ali i da se kroz dizajn omogući da i netko tko nije sasvim stručan neki manji popravak i intervenciju na uređaju može napraviti sam.
Eto, osim silnih ušteda zapravo i brige za potrošače, ovaj bi zakon, odnosno kad to sve prođe, trebalo učiniti puno dobroga za naš treći kamenčić od sunca, odnosno koja je ekološka strana ovog zakona?
Pa samo pomislite da se u Europskoj uniji godišnje odloži u otpad 51.000 tona punjača. To je recimo jedan zgodan primjer, jer smo mi oko punjača, tu smo tražili onaj univerzalni punjač, ali to je sad sasvim jedna druga priča. Samo govorim o tome što se zbiva kada se u dizajnu napravi tako da morate, recimo, evo, kad kupujete svaki puta novi mobitel ili neki manji, ne znam, tablet ili slično, morate imati specijalni za njega baš punjač, čak i isti proizvođač ga mijenja u dizajnu, a kamoli kada gledamo usporedbe različitih proizvođača, pa smo i to tražili da se izjednači. Dakle, ogromna količina otpada nastaje od ovakvog neodgovornog, rekla bih, načina života. Nismo mi potrošači ti koji namjerno tome doprinosimo, nego jednostavno nam industrija plasira konstantno i iznova nove stvari i onda ljudi jednostavno to ih povuče i kupuju ne razmišljajući da će zapravo doći u situaciju da će morati baciti u smeće to nešto uskoro. Jel? Tako da u svakom slučaju kroz sve zakone koje sada radimo, obzirom da je Green Deal sada jedna od glavnih tema u Europskoj uniji, nastojimo razmišljati zeleno štiteći planet kako bi ostavili našoj djeci i unucima situaciju koja je ipak nešto bolja nego ovo danas.
Prema Eurobarometru, 77% europskih građana radije bi popravilo svoje uređaje nego ih zamijenilo. Takav bi potez također podržao ciljeve Europske unije za smanjenje stakleničkih plinova. U prosjeku svoje pametne telefone mijenjamo svake 2 godine. Ipak, oni su jedan od proizvoda koji najviše zagađuju okoliš i njihova uporaba stvara više stakleničkih plinova od gotovo bilo kojeg drugog proizvoda. Evo teme za razmišljanje. Popravkom pokvarenog zaslona, umjesto kupnje novog pametnog telefona, štedi se dovoljno vode za oko 40 kupanja. A kako bi se smanjila količina otpada u okolini i ušparalo nešto novaca građanima, komunalno društvo Čistoća je u Rijeci otvorilo Riperaj, mjesto na kojem građani mogu besplatno popraviti neispravne sitne kućanske uređaje. Razbijeni i oštećen namještaj, odjeću, igračke i slično uz pomoć majstora koji posjeduju potrebna znanja i vještine. Danijela Matejčić-Miletić iz Čistoće je od početka projekta unutra i objašnjava nam što se s njime željelo dobiti.
Poanta je da dolaskom u Riperaj sam korisnik Riperaja sa majstorom koliko može sudjeluje u tom popravku s ciljem i nekakvog usvajanja nekakvih znanja i vještina. Ne funkcionira na principu da se predmet taj ostavi i da se vrati po njega znači kad bude popravljen. I ukoliko je potreba za kupnjom nekakvih većih, skupljih rezervnih dijelova, onda naši majstori ga upute gdje i šta bi trebalo kupiti, a ukoliko je potreba za nekakvim manjim vicima, čavlima i tako nešto, onda mi to sve imamo ovdje. I znači može se sav alat koristiti za nekakve popravke koje korisniku trebaju. Cilj otvaranja ovog Riperaja je doprinos kružnoj ekonomiji u smislu znači smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe, to jest što manjeg odbacivanja pokvarenih stvari, to jest dati im ili novu nekakvu funkciju ili ih popraviti i dalje ih koristiti. Znači bit je što manje otpada stvoriti i što duže koristiti nekakav predmet.
Jedan od majstora koji je u Riperaju uvijek dostupan građanima je Zdravko Brletić. Govori nam što se sve popravlja.
Pa čujte, da li se to usisavači, femovi, tosteri, mikseri, evo, aparati za brijanje, šišači, depilatori, evo, sad ste vidjeli, u stvari bili ste prisutni tu, lampice, sad je aktualno da će ljudi dolaziti sa tim božićnim lampicama, pegle. Evo, ja vam ne znam što reći, to je od električne aparata. Dođu ljudi, kišobran, u stvari mi nemamo rezervnih dijelova, ali da ne kažem, tu nađemo pred ulazom ili tu kraj baje potrgani kišobran kad su na južnoj burno, razumijete, i onda u stvari uzmemo ti par kišobran pa te žice, razumijete, ljudima napravimo, stvarno napravimo. Dolaze ljudi sa, ne znam, stolicama koje su se razlijepile, mislim, rasušile, razumijete, pa u stvari i to radimo.
Zbog čega se najčešće odustaje od popravaka?
Pa najčešće se odustaje popravaka zbog troškova. Ljudi dođu sa, ne znam, bušilicom ili dođu sa blenderima, tako, ako je motor otišao. Ako je kupio, ne znam, onaj nutri bullet, razumijete, 600, 700, 800 kuna, a u stvari motor će platiti 200, 300. Da li je u stvari to, ali to je na vama. Ja vam kažem, čujte, otišao je motor. Ako ga želite nabavite, ja ću ga zamijeniti, ugraditi. E tu ljudi odustaju. Mislim, odustaju što bi ja na neki način. Jer bolje onda kupiti novo nego imate ne već tu i pone zupčanike nagrižene ovo, ono i sad kupite motor. I s druge strane, što mi danas na tržištu nemamo dva proizvođača, ne znam, pegli ili tih, kako bi rekao, tostera, blendera i to, nego ih ima 50-ak vrsta. I jednostavno, u stvari, nema di nabaviti.
Da, nažalost, popravak pokvarenih ili oštećenih proizvoda nije jeftin, što obično potiče potrošače da umjesto toga kupuju nove. A čuli smo od Zdravka, često je onemogućeni pristup rezervnim dijelovima ili softveru i tehničkim informacijama, nedostaje tu i potrebne obuke. Moji kolege u Bugarskoj razgovarali su s Dmitrom Lučevom, stručnjakom za održavanje i popravke s više od 50 godina iskustva. Lučev je također potpredsjednik Bugarskog nacionalnog granskog sindikata za održavanje i popravak elektroničkih i kućanskih aparata. Ističe da ovo rješenje nije tako jednoznačno kao što se na prvi pogled čini.
Trgovca može da vzeme od proizvoditelja iz...
Trgovac može uzeti proizvod od proizvođača i čuvati ga 2 godine. Nakon prodaje pokriven je komercijalnim jamstvom od 2 godine, a zatim se može održavati rezervnim dijelovima sljedećih 6 godina. Rezervni dijelovi na zalihama su vrlo skup sport i cijena im raste, što će popravke učiniti skupi. U redu. Dakle, proizvođači u Europi će morati imati te rezervne dijelove na zalihama, ali što ćemo sa Samsungom i LG-em koji nisu u Europi? kako će ih EU obvezati na proizvodnju rezervnih dijelova. Budući da se njihova roba prodaje u EU, sav teret će pasti na trgovca. Nisam vidio ništa o tome kako će se ta odgovornost podijeliti između proizvođača, trgovaca, servisera i krajnjih korisnika koji će u konačnici sve to morati platiti.
Между търговеца, между сервиза, който ще го ремонтира и крайния потребител, който ще трябва да плати целия този масраф.
Stavljanje tereta na tvrtke čini se logičnijim, svakako iz perspektive Europskog parlamenta. Ipak popravak općenito nije ni u interesu tvrtke jer im prodaja novih proizvoda stvara daleko veći prihod. Otpor industrije se ističe kao glavna prepreka širenju europskog zakonodavstva. Industrija, sa svoje strane, snažno tvrdi da njezina nevoljkost nije samo pitanje novaca. Pedro Olivera, direktor lobby tvrtke Business Europe, kaže da postoje valjani logistički i pravni razlozi koji sprječavaju tvrtke da budu potpuno transparentne u pogledu svojih proizvoda.
É difícil de prever quantas avarias vão acontecer com os produtos. É difícil de prever se vai haver acesso.
Teško je predvidjeti koliko kvarova može imati proizvod. Teško je predvidjeti dostupnost svih vrsta sirovina. Postoje i zakonska ograničenja kao što su, na primjer, prava intelektualnog vlasništva. Ne može svatko prodati rezervne dijelove. Pravo tržište natjecanja i prava na privatnost također igraju ulogu. Ne postoji čarobno rješenje.
Business Europe je također zabrinut da će novi propisi EU stvoriti još više birokracije za tvrtke koje se već i tako bore pod teretom nelojalne konkurencije.
Ne smijemo zaboraviti i porast nelojalne konkurencije. Europska poduzeća sve više podliježu brojnim pravilima u poslovanju s potrošačima, no ne smijemo zaboraviti da milijuni potrošača svakodnevno uvoze proizvode kupljene na platformama e-trgovine iz zemalja izvan EU. Mnoge od tih transakcija ne poštuju prava potrošača, sigurnost potrošača i europsko zakonodavstvo općenito. Ovaj aspekt nelojalne konkurencije također se mora uzeti u obzir kada raspravljamo o ovim pitanjima prava na popravak.
Ipak, kao što smo spomenuli, Francuska je pravo na popravak uvela u sljedeću fazu. Od veljače 2021. godine nekoliko elektroničkih proizvoda koji se prodaju u francuskim supermarketima, uključujući pametne telefone, dobilo je skalu ocjenjivanja do 10 za popravljivost. Ocjena pokazuje je li proizvod lako popravljiv na temelju nekoliko kriterija. Postojanje potpunih uputa za popravak, dostupnost rezervnih dijelova i rokova isporuke, te vjerojatnost pronalaženja informacija o ažuriranjima proizvoda. Ukoliko se ova praksa pokaže dobrom, mogla bi se primijeniti u čitavoj Europi. Još je dug put do toga i potrebno je puno posla kako bi se stvari olakšale i tvrtkama i potrošačima. No kotači su u pokretu, pa sljedeći put kada razmišljate o kupnju novog hladnjaka, pametnog telefona ili perilice rublja, zašto ne provjerite, možete li prvo popraviti stari.